goizeko 11:17 minutu eta aurkezpenean esan bezala kanguneko lagunak prest ditugu beste saio bat osatzeragoaz. Eta Xabi hortxe telefonaren bestaldean, egunon Xabi.
Egunon bai.
Zer moduz?
Bueno, ondo, ondo. Hementxe babesen, gaur aize pixka zaltxauda, eta
bai.
Babesen, ginoteko.
Primeran, bueno, urteko azken hilabetea, Xabi, zein azkar pasatzen den denbora, ez?
Bai, bai, jo, urtea pasada, eta urtea horret.
Bai, bai, bai. Bueno, eta gaurkorako beste gai bat aukeratu dugu, eta ba, horixe landuko dugu, Xabi. Eta gaurkoan, ba, erreferentetaz hitz egingo dugu, gero, ba, hitz batuke hortik agertu dira, ez, liderazgoa, referenten falta, bueno, kontzeptu guzti horiek batu ditugu, askatasun gehiegi izatea, bueno, alakoak batu ditugu eta gaurko saioan aipatuko ditugu, ez da, Xabi?
Bai, bai, hori da, a ber, da, gai bat, geroz eta gehiago aurkitzen dana kalen, eta zezio horren besteko garrantzik ematen, ba, arazo bat sortu dan arte. Ikusten dut zure, ba, bueno, bere kaxa idalara, guri iruditzen zaigu ondo da bilela eta hori dena, baina, karo, gero, zerbait realmente behar deunen, edo bisita datu zenen, edo
bai.
Konkretuen nahi deunen, arazo ematen ditu, eta gero abei da, bai atatzen dira, eldutasuna iristen denen txakurre, arazo ematen dituzte geroz, eta gehiago hemen bai aurkitzen nahi gara, kasu desentekin.
Begira, bueno, ba, erreferente hitza bota dugu ez, eta ba, hortik hasiko gara, Xabi, nola jakin dezaket, ba, nire txakurrak, ba, o nire txakurraren zat, erreferente nagusia naizela, edo hartzen ditela, hori nola jakin dezaket, edo zer da jakin behar duguna, Xabi?
Bueno, a ber, betik esaten duten bezala, atentzio pixka prestatzen badin badiogu gure txakurreri, zeitzun konturako geha, erreferente honak gehan, edo ez. Horra azken baten, bai gertatzen askotan esaten duten bezala, pertsonan bizimodue eta txakurren bizimodue erabat desberdinek die. Orduan, kaletik guazenen edo eozen egoeratan eta txakurrek gu bilatzen balin bagaitu, edo gu moitzen balin bagea eta txakurrek gure babesa bilatzen balin badu eta holako situazioekin seitun kontuatzen gea. Oain, balin badau eozen estimulo desberdin eta txakurrek bere kaxe hartzen balin baditu, bere erabaki guztik bildurrek izan, agresibidadek izan, alde ikea eta olako gauzak, orduan potzimako geha, ba, ez gaitu lartzen erreferente.
Claro. Egira.
Hori ez, bentsatzen zola gurekin eiken.
Bueno, ba, hori seinela batzuk izango nizatik, ba, konturatzeko ez, gure txakurrek ba, ez gala gure txakurrentzatea referentea, eta hori landu beharko litzateke. Gero ere, Xabi esaten da, beti ez, familian edo nuklean edo etxe bizitza batean pertsona bat baino gehiago bizi baldin bada, txakurrak beti pertsona bat aukeratzen duela. Hori egia da, mito bada, konta iguzu?
Bueno, a ber, egia da, badaudela arraza batzuk, bai hartzen dutela referente bat, bai, gehiengotan ez auke zergatik izan.
Ah, begira.
Egia da, a ber, txakurrek azken baten bai die gregariok, animali gregariok, eta orduan bai behar dute pertenezera una familia, pertenezera una manada, eta manada hortan, familia hortan bai gutxi gora bera estrukturatu egiten die. Ze lehenago esaten zen bezala por dominantia eta olako gauzak, baina bai gutxi gora bera estrukturatu egiten die. Eta orduan bai hartu dezakete, ba, lidergo bat edo pertsona erreferente bat hartu dezakete. Baina gehienetan behintzet, guk kalen ikusten zen, kasu gehienetan behintzet, izaten da, pertsona hori delako, eta saiontan asko itzengo dut, epaile justu bat, un juez justu.
Bai.
Bai dan, un juez justu, gauza onak zuzentzeko, eta gauza txarrak mozteko, ba, ordun txakurrentzako erresiago egiten da, pertsona horren, ba, gida hartzea, pertsona hori erreferente bezala hartzea. Hori dut da.
Bagira. Eta zein jokabide, batzuk esan duzu, ez? Ba, bere kabuz hartzen ditula, ba, bere kabuz aritzen dela txakurra, ez digula kasurik egiten, baino txakurrek eskatzen dute gidaritza hori behar dutela, hau da, esaten digute mesedez gidatu nazazu, Xabi?
Batzuk bai, eta beste batzuk ez, horrazko maten txakur bakoitzan karakterren arabera da.
Bale.
Ba, kalen pentsatzen denan arabera, osea, pentsatzen denan kontrako, txakurrek ez die panpinek, ez die denak karakter berdinekin. Ez denak jokabide berdin. Ordun, badaude batzuk karakter aldetik biela, ba igual, valientego edo ba más echaos palante, hoiek nahi dutena da guk behai jarraitza eta beste batzuk behiz, bai die predisposizio asko gehiokin, ba referente bat hartu ta bere eta referente horri jarraitzekoa. Hoitzekin moldatu beharko dugu, modu batea edo bestea. Nik lehenengo hori bai inbarko diot kasu bakatu bigarren hori bai inbarko diot kasu gehiago, ba azken baten intseguritate gehiago kata daizkelako, bai lehenengo hori baita nana pixka bat txulitogoa modu batea esateko, hori bai moztu inbarko dizkiot iniziatibak berdin eta guatzelako. Pertsonan bizi modun, pertsonan herri eta soziaden bizidea ez txakurrena, orduan behai erakutsi barko diogu, haizu, gutzi nahi hartzen iniziatibak, eta beste modun jolastuko dugu, edo gutziko dizut beste gauzak ite, baina iniziatiba, sozia de honetan, nik hartu bat.
Ja, ados. Bueno, lidergoaren inguruan hitz egiten ari gara, baina lidergoak gaur egun arte, saio bat ere landu genuen honen inguruan, ez? Oso barneratu da daukogu dominazia eta dominazioaren ideia hori, imatxo alfaren ideia hori, baina lidergo positiboa lantzen da, existitzen da, konta eguzu, Xabi?
Ba, horrezke asko hitz egiten da, horre hitzen dugu este saioan baten baita, jerarkizazio estesiba eta eta holako gauzakin. Baina niretzako lidergo justu bat etxekoa, izan barko litzakela nahi esan duten bezala, epaile justu bat, epaile
vale.
Juez justu. Gauza honak, erakutsiko dizkiot gauza honak premiatzen, eta erakutsiko dizkiot baita limite jartzen. Nahi ez zetena, edo pertsonan mundun egoki ez zien jarrera batzuk, mozten. Osa, hori da niretzako lidergo orekatu bat. Positiboa baina goio, orekatu ebilatzen den. Berdin eta batzelako, pertsona mundu bizigea. Ez txakurren zanimalin mundu hori. Guk erakutsi barko dio, eta gu izan barko geha lideronak. Baina berdinak gauza honak premiatzen, eta gauza txarrak mozten.
Ba, momentuz, urrengo galderan txakurrak alde batera utziko ditugu, gu geu lider papera hori nola landu, karo, ze hori ere, ez dakigu, Xabi, zer da jakin behar duguna, ez? Guk zer da entrenatu behar duguna?
Ez, azken baten, lider baino gehiago, ze bai egia da horre, segun zeinek igual hartu dezake, lider bat, ez, azken baten, da, komentatzen nahi gian bezala, pertsona mundu ez guk ezautzen dugu. Orduan da, modu batea, txakurre eztea, edukatzea, eta erakustea pertsona mundun zer daun ondo eta zer daun gaizki. Horta nioa, ni lidergoa esaten detenen da, ba hori, epailo justu bat izatea, eta erakustea zer daun ondo eta zer daun gaizki. Azken baten, askotan komentatzen da bezala, txakurren mundun, unbe bat ikusten balin bago, bokadillo batekin, da beako zea balin badauke, guazten duin, odio. Edo pelotzikin berdinek atatu daiteke. Etxen baita ez ezagun bazkartzen balin da, ze azken baten nahizta jenderi txokatu, gure anai edo gure lenguzu bat, edo gure launmin bat, gure etxea sartzen denen, gure txakurontzako ez ezagun bada, ez da familikoa. Orduan, zaunka ite hori, eta olako gauzak moztu inbarko zaizkio, eta erakutsi zer daun ondo eta zer daun bezki. Azken baten hori da lidergo bat, ondo itea. Baina aztu lidergo hitzek dauzen konotazio negatiboiekin. Da azken baten, erakustea txakurreri gure bizimodun zer da negokie da zerrez.
Hori da. Bueno, hori ere lotuko dugu, ze lider falta hori, ez? Liderritza erabiliko dugu, ez? Edo gidari esango dugu, agian hobeto esan, ez? Eta paper hori edo hori falta danen, edo ondo inplatatu ez dugunen, edo ondo landu ez dugunen, arazo batzuk ekartzen ditu, ba esan dugu, ez? Ba, horixe, txakurrak nahi duena egiten duela, ez? Beraz, beti bezala, oinarria da denbora dedikatzea gure txakurrari, Xabi?
Hori
nagusitzat, ez? Baina, bueno, badakigu, jende askok ezin duela denbora asko pasa bere txakurrarekin, lana dela eta, bizimodua dela eta, alde batetik bestera ibiltzen delako, ez, hori ez, jarduera fisiko bat, edo falta hori ez, berarekin denbora pasatzea ezin deunen, hori guztia zen nolako ondorio ekar lezake txakurrengan?
Claro, hori da, niretzako gaur egunen ekartzen dituen arazo gehienak.
Hortik dator.
Bai, azken baten pentsatzen dugu, ez daukagula denbora nahikoa, eta, orduan, eiken deuna da gehienetan behintzet, bale, ba, goizten lanea jun aurretik, edo ezakin noa jun aurretik, ez dauket denbora nahiko, orduan txakurre eramango dut tipikan batea, edo gaitxon batea, hor txakurrek eiteko pixekaka eta eiteko usaitzeko eta nahi dena eiteko, nik jarrutxo bat erretzen duten bitarten, o interneteko auskalo zenbat milaka bideo hori ikuste duten bitarten, eta gero. Eta orduan, hor sartzen dira arazok, ze hor erakusten dio txakurreri kalen, behar nahi dena egin deikela. Eta gu ez daudela hor, ba baina esaten nahi gana, lidergo bat edo
claro.
Bat eiteko. Orduan, azken maten hor beti ikatzen duten bezala, niretzako oso garrantzitsu da, denbora dedikatzea, ez denbora pasatzea txakurrekin. Denbora pasatzea oso ondo hau, baina denbora dedikatu inbertza jo. Txakurrekin batea den barren daukeu, eta jolasen batein, edo leku desberdin eta eraman, erakutsi zer dan ba, ezakit, trenbide bat, edo plaza bat, edo olako bat, eta azken maten hor, 10-15 minutuko paseo baten denbora dedikatzen baldin badiogu, nahikoa da. Osa, hori da jende pixkat Gustavo Litzaiakena konturatzea. Bai, horre badau esaldi bat el tiempo que erderas dana, baina el tiempo que inviertas con tu perro no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Hori esaldi hori gustatu egiten zait, eta azte maten da hori, denbora dedikatzea. Ez jetxi eko pixitakak eta denga gero etxea.
Yeah.
Eta gero harritxu egiten geha, deitzen diogunen ez alako tortzen.
Bai. Bueno, baina, Xabi, egoera horiek batzutan ez din dira ba, aldatu ez, lana egiten dugu, 8 orduz jarraian, eta orduan, zu ez, denbora dedikatu egin martzaiola, ez, denbora berarekin egon behar garela. Bueno, denbora ez daukat, orduan, nola kudeatu dauketen denbora gutxi hori, zer da zuk gomendatuko zenukena? Hasi gara ez, eguneko lehenengo paseo horrekin adibidez, ba, mobila alde batera utzi eta berarekin egon, ez? Baina, bueno, konta eguzu edo gako batzuk badituzu, Xabi?
Ba, azken baten, da horre, saio baten itzen gendun bezala, paseo errutinak edo,
bai?
Nola barko litzeken. Azken baten da, edukion bat ematea paseo bati. Paseo baten, euki barko lituzkedako, ba, soka motzakin edo, ibiltzeko tramo bat, gero libre eta askeoteko usaitzeko beste momentu bat, gero gazteko momentu bat, eta gero, azken baten gurekin interaktuatzeko momentu bat, hori izan barko litzeke. Paseo koherente bat txakurrekin. Eta horrekin ez zetezan nahi, ordu erdion bardala pase bakoitzekin. Osa, 5 minutu dutekin nahikoa, osa, 5 minutu sokamotzakin, beste 5 minutu usaitzen, baina gu bere aldamenen gaudela.
Bai.
Zain, zehori aztu jento jo konderi. Zerba, nik askoen edo, ba, ez bali malguzu denboraik, zela itxo matea, horre behakin pixka bat interaktuatu, lazan batzuk eman, eta gero botaitzen zu premio batzuk adibidez. Lurtea, eta behak jaitzen juteko, eta zu aldamenen, egon, osa, batea egiteko. Azte maten, olako interakziok eta die, nahi guztan eta ezkitenako txakurekin egiteko.
Primeran. Bueno, kalean zer gertatzen den edo zer da egin beharko genuena aipatzen ari gara, ez? Baina etxean ere lanketa asko egin daitezke, Xabi. Eta aipatu ere etxean, ba, denbora luzez egoten direla bakarrik. Bakardade hori nola eramaten dute beraiek? Ze batzuk izaten dute, antsietatea, estresa, beste batzuk lasai egoten dira lo, eta baino bakardade hori badu eraginik?
Bai, baino berdinetagoaz.
Bale.
Zik ere, ondo asetuta balin badauzke txakuren bete beharrak, gero lasaiago ongo da etxen.
Bale.
Eta prozesua da, erakutsin barko zaio, ba, txakurre hori dala bere kobazuloa edo bere txokoa edo. Olako gauzak die egin beharreko. Eta gero etxen baita, ba hori, nik askotan komentatzen duten bezala, nahi gustatzen zait ekilibrio bat bilatzea. Kale niken dien gauzak eta etxen niken dien gauzak. Unetazte txakur daukeun, beti komentatzen duten bezala,
bai.
Txakur bat karakter desberdinekoa dalako, eta bete behar desberdine dauzkelako, baina segun ze txakur daukeun, ba, igualin barko deuna da, kalen bai jolastu eta etxen, ez? Eta hori jende, askotan korto zirkuitatu egin dio buru, hori esaten diotenen. Baina, karo, guk balin badaukeu etxea jolasteko leku bat, gero hor gusten denen da gukuten garen txakurrek ez dauke lasaitasuneko momentu hori. Dauke txea asoziatuta
jolasakin.
Eta berdinetagoaz, kalen jolasten, osea etxen jolasten balin badeu eta kalen gutxigo edo ez balin badeu jolasten, kalen guztia interesgarrik pertsonantzako.
Osea txakurrentzat.
Claro. Kalen bilatuko dugu asko ez bat. Orduan, hor bilatu barren dago oreka bat eta jakin ze txakur daukon eta horren arabera jokatu. Bai, etxen eiteko ariketak eta kalen eiteko ariketak zeintzuk dien. Baina gehienetan zizet, bai hori aholkatzen da jenderi, ez aporroi bitxuta daula etxen jolastea. Baina behintzet bai, oreka bat eta kalen gehiago jolastu etxen baino. Etxea izateko, leku lasai bat, lasai otekoa, eta kalen izateko, gu interesgarri, eta pasio politikak ematekoa.
Bueno, limite jartzearen inguruan hitz egiten ari gara, zigorra hitza ere, aipatuko dugu gaurko saioan, ez? Txakurrak ulertzen aldute zigorra zer dan edo zigortzen ditugunean, Xabi, edo beraiek nola hartzen dute hau?
Ba, gehienetan ez gaitu ulertzen. Hori jende asko esaten da, bai, badaki gaizki nola. Ez, badaki asarrez daudela.
Aha. Vale.
Baina, gehienetan deintzat ez digute ulertzen. Horrazken baten, badaulako kontradikzio bat guk ulertzen dugun bezala eta beraiek ulertzen duten bezala. Azken baten gu pertsona bezala geha oso bronka zalek, azken baten bronka botatzen dugu. Eta holako gauzakin adieratzen dugu, ez daigula gustatu gauza bat. Baina txakurren mundun hori agresibitate bada.
Aha, vale.
Onartzen dute, baina ez ulertu dutelako zein doan gaizki. Baizik eta onartzen dute, gu asarre gaudela eta bazpare, ostras, txintxo portago naiz, porque este se ha vuelto agresivo. Hori da txakurret pentsatzen dutena. Azken baten txakurren mundun asko desberdintzen dalako zer dan agresio bat, bitate bat.
Begira.
Azken baten bai da zaunka bat izan daike, atentzioa ditzeko, edo askotan egiten dutela markaje bat, markaje hitz hori, da una agresión. Baina agresibitate bat beste gauza bada. Da jarrera bat, txakurrek edo pertsonak, aktitude bat hartzen dugu, asarre hotekoa eta bronka botatzekoa. Eta hori txakurren mundun, da desiklirio bat, azte maten. Horregatik nik, aholkatzen dut jenderi, azteko tabu hitz hori zigorrana eta ematen do zigorritzek esan nahi dola makile hartu eta palita txakurreri. Osuz, askotan erotu egiten gara. Ez, limite jartzea zigor hitz hori da agresio bat, nun nik erakutsi nahi dio txakurreri hori ez daula ondo. Baina ondo erakusten bali badio txikitatik batez ere, hori ariketa desberdinen bitartez, hemen guk kangunen ariketa desberdinen dauzkeu, eta ondo jartzeko, eta hori ondo erakusten bali badio txakurreri ez bat, bai bihurtzen da, zigo bat, baina erakutsi digolako, hori. Baina azte, mesedez, bronka gotatzez txakurreri. Azko lan komentatzen ari zela, pokas kozaz pasan. Txakurrek azotan behidatzen digue, bu, kriston bronka botatzen, gu, desago bat behar deulako, eta txakurrek behidatzen gaitu esan betela, i, nahikoak,
Bai, gero ere gertaz doik, zuk bronka botatzen nahizia, eta beha zaunkakin erantzute izu. Ordon ez, egal, bronka botatzen izunen, beti zaunkarekin erantzuna dago, ez? Zaunka hori zerbait esan nahi du, zerbait esaten ari da izu, ez? Eta guk ez dakigu identifikatzen.
Hori da, askotan ez dakit identifikatzen, eta baina azken baten da hori, txakurrek ikusten dalako, guk jarrera bat hartu daula, agresibitate jarrera bat hartu daula, burra esaten nahi da, bueno, bihurtu intzea, o zaitu, ulertu dutela, o pasada momentu hori, o hau da, bronka botatzea da, muy humano, baina muy poco perruno. Osa, que bronka botatzez zuen txakurreri. Garrasi bat, erakusteko, kondukta konkretu hori, zer daun, osa, ez daula ondo, baina hortik aparte, hortania badau, psikologi maian eabitzen da asko una emoción dura dos minutos. Es una actitud. Hori da antzekoa baita agresio eta agresibidadena. Gubezitza bronka bat bota txakur bat izoze konkretu bat. Ez digute ulertuko.
Begira, eh? Bueno, eta arauak, arau berriak, limiteak, ez baldin baditugu inoiz limiteak ezarri, ez baldin baditugu erakutsi zer dagoen ondo, zer dagoen gaizki, lanketa hori hastea nolako izaten da? Zaila da, prozesua nola izaten da, Xabi?
Ba, gauzak ondo egin da, pentsatzen duguna, baina erresagoa. limiteke ez bali mazazio jarri, txakur hori dau, ba, guain esaten egin bezala, erreferente garbi bat egabe, eta ordun askotan aurkitzen da edo bakarrik, edo ordun guazten bali magea epaile onak izaten, epaile justu bitzaten, txakurrek erre sartuko digu.
Bale. Baina,
gutxi barren daukau zer daun ondo eta zer daun ezki. Hau da, gauza konkretuk, kondukta konkretu batzuk, ba, argazki bat atabarko diot. Osa, erakutsi barko diot, bale, hau nahi dut, eta beste hau ez den nahi. Errex, hasiko die hori onartzen. Eta gire justu guarin bagea. Hori bai.
Bueno, saioaren amaierara iristen ari gara, Xabi, eta ba, azken gomendio batzuk edo idei guztiak, aipatu ditugun idei guztiak labur bilduz, zer da aipatuko zenuena?
Bueno, ba, nik usten da gaina askotan esan duten bezala, denbora dedikatzea txakurreri. Azkenan kontzeptua da, nik usten dut gaur egungo ba, txakurre ukitzeko edo jarrera hori edo aldatu inda, predispozizio hori aldatu inda, eta gaur egunen asko jarraitzen da, bale, atako txakurre, ea mango tipikan batea edo zelaitxo batea, beste txakurrekin jolasteko, eta gero etxea jongo naiz. Eta olako gauzakin pixka bat galdu egiten dugu, gure txakurrekin erlazioa. Eta gero harritu egiten da kondukta konkretu batzuk egiten dituenen gure txakurrek. Eta ez, guazen denbora pixka bat dedikatzea guazen, ez hau zea gure txakurre, ze karakter dauzken, ze behar dauzken, eta horren arabera jokatu. Ze hor bihurtzen da pixka bat, erlazio magiko bat. Horregatik die txakurrek horren, horren politiek eta eukitzeko, eta lagun bezala eukitzeko relazio, san hori, relazio magiko hori, hola sortzen da. Ez txakurrek aleatatzen, eta ba, hori dena osan detzen bezala, telefonokin, aurkara zen bat, eta pati bideo behiratzen hori, eta lehen hau ditentan bezala, baina hori guztapu litzaiake pixka bat berreskuratzea. Denbora dedikatzea gure txakurreri. Ez kematen, paseo baten eta eseri banku baten gure txakurrekin, gartan du bizkat, eta hasi behidatzen, jo kese, zerude, ofrenteko edifizioa gure txakurrekin. Eta hori egiten dute txakurrek askotan, eta guk ez dugu zen, orduan, batzen olako denbora tazta, disfrutatzea txakurrekin.
Hori da, ze hemen ere gehituko nuke ez, beraren zatona da, baina guretzat ere ona, Xabi?
Dudai gabe, bai, bai. Ez que pilo bat, azkenen erlazio hori sortzen denen, guk ere asko eskertu egiten dugu, eta hau duen azten gertatzen.
Hali da. Bueno, ba, Xabi, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta hurren gora arte, esango dizugu.
Hau zan, no, eskerrik asko zuen.
Onda izan, aio.
Aio.